Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo minga tele kasamna kopesa bet ndinga na kuva bantangu yai beta tubila kusimama yai ya lukutaka na bambuta kena kutalaka mama malongi antete mutuna ya usalamaka na mvula yai mpena bizunga beta tubila kuzika yai ya banzo nkama musi na makumitano ya batu atinaka mvita pia kena kuzingaka bube na teritora kale na Kivu yanzi kaka na bantangu na beta suka na ndinga kikongo beta landa mabokota yai ya batu atele kasalaka ntomo sabna kukuma bazuzi, bayayi yake na kukinga mazini na bauti na kilu mabubi yai. Na bisika nyoso, ya beke na kulanda beto beka tulavi makutu, sabna kuzabe nkiabita tubananda na yao. Mbote mingi na ben nyoso yake na kulanda beto na ndala, ya vwana pena mungoma, yake na sekteri ya banga mingi na teritori ya idiofa, konso musiera Afrika, ya kena ntola kinzonzolo kizola kabe mingi. Beto za bisaka yao, lukutakano ya kena kususa mutindo manaka malongi ya bana, lutaka na mvula beto kena yao, ya unde kena kulanda kana na kinkole awana mbanza kinchasa, pena kilumna yao, ya tatu mazuzi kitatu, ya kileka benspekter ya katuka kanabizunga nyoso, ya ntoto na beto kongo kinchasa kena yao, Zabisaka mutindu ya bisalu lutaka na bisika bakena kufondaka, ya vwana bampasi ya bamonaka na mvula yai, ya malongi ya bana mpena kate bampasi yai, ya kileka batu bilaka mingi, kukonda ya balongi ya kileka na babwala, kukonda mpe ya banzonkanda ya mefona, ya vwana pimi kanda ya bafuitu kustadira sabu na malongi ya bana, ya kina kilumba sabala kikuiza, ya lukutakanu yai, ya undeta mana, lukutakanu ya kileka kena kusimamaka, mbala mosi na konsu mvula ya kesabu na kubongisa mvula malungi ya kekuiza. Kaka na njila yai, ya fona kusimati kabwa mbongo sabu na kutanga bana, ya nti na beto akimvuka na zina Fondation Denis Nyankiro, chuse kidike na kupesaka kileka na bana, ya kena kubakaka matosi mingi na nima ya examen d'etat, mbala yai, ya mepesama na balongo kima kumi ntambodi na iya, mingi ba yai, ya bakaka matonsi makumi nana na tano na examen d'etat. Mukembo yai, ya lutaka mazuzi awa na bwala kimfumu kinchasa, wapi bakaka sika, mfumu anti mbuta Felix Tshisekedi, ya vwana penketo nandi, mama Denis Nyankiro, bambuta nkaka luyalu, bibuti abana tudiaka bambuta mingi ya mutina mtindu, ya bakaka sika, awa mpea fwana kuzabisa ti, makumi iya na kati ya balongoki yai, baka tukaka na kizunga lualaba. Mutunda biza psaka yao na Kivu yanti banzo nkama musi na makumi tandu ya batu wa meti na kamvita na Masisi mpe ya kena kuzingaka bube na teritoa hakale ya meyoka makatia samna batu yina ya mpasi mekotila bau bakena kuzaba tafutive kisina ya kia yina mezikisa banzo na Bugeri na Bwala Kishinji ya kena grupma ya Buzi mingna mwantoto ya Buavu ya kena teritoa hakale biza psaka yao samna yao Mbuta James Masangaya, ya kentodisi ya bimvuka nkangwa grupu mayina, ya Buzi Melomba Kakalusadusu, ya kileka samna batu yina. Kitezo mafuna nkama tatu na makumi nana, na tatu akele ntalu ya batu atinaka na Kivu Zulu, mpe ya mevutukila babwala na bau, na tekitori ya Ruchuru, nchangameza bana mingi na kubasika mukanda Ocha, mingi na kilumba kumi na tatu ngona mbetikene yao, ya kile mingi bantangu, ya meta dila ngonda meka tuka na kuluta kasi atako mutindu yai, Ocha meza bisa tingemba kileka kileka kave, kuna na tikitwari ya Ruchuru, todiaka na Masisi, na kizunga ya Ituri, batu zule meba kalufwa, peba yankaka diaka kileka bameka ngama, kiteso abanzo kumi mayo kamatia, nosu yai na nima bumvonza bimpumbula badef, basa alaka na bwala madududu, ya kemingi na kiteso ba kilometre tatu na kukuma, mungamba, na nyoso bleze shinda ni kambala inki diaka kuyika na ntongu yai ya mkunda betu Ezekiel Muzalia.
Kene na ngonga ya kumi na mosi ya nkokila ati kimfuka mosha bimpumbula ba adef ya bumbalaka kitezo wa mpose zole na kati ya mfinda kotilaka mwaki tini ya kele na ba kilometre tatu na mugamba na ndiruti teritoa ya Irumu na nzila national numero 4. Ba ubulaka masasi mingi na zulu mpe kotisaka kutita ya ngolo na kati ya nkangu. Bantu zole na kati na ba unkento mosi baka kalufwa zole ya nkaka lualaka ngolo mpe bimpumbulu ina yibaka na banzo kumi na tatu mpe yokaka ya utia.
Batu wa salaka ntomo samna kukuma bazuzi baki na kulomba kupona manabau ya kile katimazini nabau kubasika na kulanda dinaka ya nzo ya nena kena kulandilaka mambu ya bazuzi awana ntotrobita kungo kinchasa basisaka na ngonda zule ya mvula meka tona kuluta kubasika ya mazina nabau yai ya zulaka kusalama na ngona ya iya ya mvula betkene yao ya kile kafona kuzabisa ti ya kena mvula mafunda zole na makumi zole na zole ya nzo yai ya mvula matende ya kena kulandilaka mambu wa bazuzi bongisaka ntomo yai wapi kitesa batu mafunda makumi tatu baunde baka kasika mpena nima na yao ya fwanaka batu mafunda tanu ya nungaka na ntomo yai kasisamu na kukona maluwa kwa kilika kupona manabau ya unde zulaka kusalama na bandambu zole. Wapi antete batu mafunda zole nkama tanu na mvula mekatona kuluta. Pesa na mvula yai ya zulaka kufona mafunda zole nkama tanu diaka. Nsangwa nkaka mpibubu yai ya kili mingi yai ya kimvuka musa baleke ya mwanda ya kwenaka kumunza nganzi na bau na ntwala nzwa bisalu ya luyalu wakena kutalaka mama songa baki na kulomba na mbuta luyalu mbuta kosta mutamba ya kileka na kulandila jambu ya ba milion kumi ya ba dolar ya ntinabeto wakana kati kompani Perenco sabna kutumisa teritori ya Mwanda Arizona konde kele mosi na kata baleka kimvuka yai benolanda yandi na kinzunzulo ya nosa ya masiki
betu wakuza sabi tukuza reklame ba droit concernant teritori betu ya Mwanda paske na kubana na avena enti na avena 8 betu salamu na mambu ya i president de la republique mais ça doit venir à avena 9 na avena 9 tangu ya kuiza ka president de la republique ba ka 10 millions de dollars a me pesa na ba bon fumu ba ko ka ku faire développer bwala ya Mwanda tangu ba pesa ka 10 millions de dollars ina ba ku ba ka di kanisi ya kutula structure mos en place samu ba ku za ku aider betu na kusala bisalu structure na kele CGFM. Puis en bas, on monte ça, on transforme. Quand tu vas par-ci par-là, on met sur ma transforme ça, on a coté à Kinshasa. N'agace à boire là, y a moins d'amers. Jusqu'à présent, qui m'a montré qu'on a tambou lavé. Kinshasa est un beau tequila levé, n'agace à moins d'amers. Maza est un beau tequila levé. Bah, peuple, bah, qu'on a connu encore. Moi, ça, on a bah, maza kunwa.
M'paye à qui le canadien m'a couyamba baou. M'bouta costamu tamba zabisa kabouti. Yanta zabisa nyosuyai. Namfumanti m'bouta Felix Tshisekedi. Peyanta sonikila batu ya kena kulandila ka jamba mbongo yai awa nabwala kimfumu Kinshasa ya kileka samna kuzabisa ti na lukutakona ba mbuta luyalu asimamaka na kitanu ya mposu meka tona kuluta balukanu mingi ya undeme bakama samna kutala mutina kufietu na diaka ba mpasi ya nkangwa ntoto na betu kena kumona mpe awa na beto Blaise Ndonga la Mayanda mkuni na beto Daniel Tamizoni tubilaka mpe yao.
Luyalu ya bola na betu Kongo, kebaka lukanu ya kukatula mbongo ya mpaku na babima uvwa, meka tukwaka na baisi anza, bonso, bangombe, bansusu, mansangu mpe sukadi. Mbuta luyalu ketani na mambo wa mikiti, Daniel Mukoko Samba, sekimisaka lukanu yai, na masulu ya vandana yotiba mpanzi nsangu, awa na bola kimfumu Kinshasa. Ya tendula kati, luyalu ya bola na betu Kongo, kezo lande kufiatu na ntalu ya babima yai ya mfunu, na bazando mpi kunata mambote na kangu ya Kongo Kinshasa. Mbuta Daniel Mukoko Samba bankwa mikiti fwete mpi kuyantika lukanu yai na bastoku na bao ya mpa samu na kufiatu na bantalu ya babima na bazando ya bwana na betu Kongo.
Beto kwenda ntangu yai na kizunga Kongo Central wapi mfumu na yau mbuta nkwanga maswangi bilolo grass melomba na ntsolo nyoso kuvutuka bisala kubenda mwinda ya snel na sektor angeba ya kina tegitwa madimba ya kile kabisalo ina ya undeme kangamaka sabna kutuba mingi ve na na plurish mambu ya kile kangeke vwana kadisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na kizunga Kongo Central.
Kinchungidi la enge bana bambanza na ya uzo lele mfupe maidi na teletuali ya madimba ke vuandaka na kinzazi ve njo kabisa dulu nyonsho kukotisa kinzazi kele. Na kulandilaka miro jenteka mosi ya bambute ya teletuali ya madimba bisadulu yango loko la minsinga ya kinzazi ya mutindo la mutindu ba transformateur pebi mayankaka kele ya kulozama na insi ya bainti ya grand seminari ya maidi kaka samu na kukondo babiazi makumi tanu na tanu ya dolar yina bafuwa na futila bisadi ya SNEL. Njoka na ntangu yai, nkangu kile na kitombe, mpe kena kukuamisa na kukondwa lukengelo ya mutindo nyonso. Na manima ya kutela na bifikula mutindo bisadulu yango, kena kubeba na bamwini peba mvula, ntuadisi ya kizunga, yina vondaka na kimoko na ntumo ya luyalu ya enerji, mpe dilektele ya SNEL, kuizaka lomba, kuyantika na nswalu ya dinaka ya kukotisa kinzazi ya inangeba, mpe yandi kuizaka ndima, kupesa mfiuma nyonso ke kuiza lomba dinaka yai.
Na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda bansangu na betu na ndinga kikongo, betu metuba matondo mingi befonsi mbati, lusa dusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto polidor basunga, ya vwana pedepsi vita, pe beto koso musiera Afrika vwana kanantua la kinzunzolo, mevuto la bematondo mingi, na bansangu nyoswa yai, ya vwana kanadisungolo apile kipela mundo.